Martixio, asmatzailea.
Erritxo batean Martixio izeneko zapatari txiko bat bizi zen. Oso langilea zen, baina zapatari txerra. Ez zuen inoiz zapatarik behar bezala konpontzen. Azkenerako lanik gabe geratu zen. Inork ez zion zapatarik eramaten konpontzeko. Eta ez zuen jateko hainbat ere irabazten. Oso pobre bizi zen Martixio zapataria. Egun batean, eskale bat joan zen Martixioren etxera. Atea jo zuen.
Nor zara? Zer nahi duzu?
Galdetu zuen Martixiok.
Eskale bat naiz, hiru egun hauetan ez dute zer jan. Makatutxo baten eskenator.
Martixio, ogi bat besterik ez dukar etxean. Baina bihotzoneko gizona zen, eta oso osorik eman zion eskaleari. Eskaleak buruan zeukan kapela eman eta esan zion.
Tori kapela hau. Hori buruan jantzita daukazun bakoitzan, gauza guztiak asmatzeko gai izango zara.
Handik aurrera oso ospetsu bihurtu zen Martixio. Jende guztiak ari buruz hitz egiten zuen. Gauza guztiak asmatze baitzuen. Harriturik zeuden denak gizontxoaren jakinduriaz. Erregeak ere jakin zuen zein asmatzaileona zen Martixio. Eta bere jauregira deitu zion. Bazeukala gizontxo hurraxe ezagutzeko gogoa esan zuen. Gizontxoari buruz jendeak esaten zuen agia ote zen jakin nahi zuen erregeak. Pozi joan zen Martixio erregearen jauregira. Gizon pobrea zenez, horrelako leku dotoretan inoiz hartu gabe zegoen. Baina ez zuen uste ezer esmatu beharko zuenik eta kapelari gabe joan zen. Erregeak lehenengo proba jarri zion, oso proba celebrea gainera. Kaxa itxi bat jarri zion Martixioren aurrean. Kaxa hura kakas beteta zegoen.
Ea Martixio, asmatuko zen dukez kaxa honen barruan zer dagoen?
Galdetu zion erregeak. Martixio ez zuen alako galderarik espero, eta larritu egin zen. Ez baitekon kapelarik buruan, eta Martixiok larritzen zenean...
Kakazarra!
Ezateko itura zukan. Martixio izilik egon zen denbora luzez kaxaren aurrean. Nola asmatuko zuen ba, han barruan zer zegoen, eizeukan kapelarik eta gero eta larriago zegoen.
Kakazarra!
Esan zuen azerreturik. Erregeak kaxa irekitzeko agindu zuen. Barruan, kaka zegoela ikusi zutenean, harriturik geratu ziren hain zeuden guztiak.
Asmatu egin du, asmatu egin du!
Esaten zuen jendeak. Eta izugarrizko festa antolatu zuten egun hartan jauregian. Oso pozik zegoen Martixio, bera zela munduko gizonen jakintxuen esaten zuen. Baina erregeak beste probaren bat jarriko ziola pintsatzen zuen Martixiok. Eta etxera joateko baimena eskatu zion erregeari.
Bai, bai, joan nahi baduzu, baina azkar etorri.
Esan zion erregeak. Korrika bizian joan zen Martixio bere etxera. Kapela jantzin zuen buruan eta laster zen berriro jauregian. Edo zer gauta asmatzeko prez zegoen. Jauregi hartako erreginak haurtxo bat espero zuen. Haurdun zegoen. Erregeak alabala semea jaio otezen jakina zuen. Martixori galdetzea esango zela gokina pentsatu zuen. Baita galdetu ere!
Martixio, asmatuko zenuke erreginak ezabelean daukan aurra semea la... Alaba izango den?
Zaiatuko naiz, zaiatuko naiz!
Erantzun zion Martixiok. Erregeak erreginari deitu zion. Martixiok hau esan zion erreginari.
Zua zara, eta gero torri ona.
Erreginak Martixiok esan dakoa egin zuen.
Ez dakit errege jauna. Ala duanean, zemea izango dela iruditzen zait. Eta ona datorrenean berriz, Alaba.
Esan zion Martixiok. Erregea azerritu egin zen orientzuten zuenean. Gizontxo hura adarra jotzen ari zitzaioa pentsatu zuen.
Nik ere bakit horren beste.
Esan zion erregeak oso azerre.
Hori ahalda asmatzaileen baten erantzuna? Zigortu egingo zaitut.
Eta Martixio, gizajoa kartzelan sartu zuten. Kartzela beltz eta ilunean. Orduan jakin zuen Martixio, zein tristea den kartzeleko bizitza. Handik egun batzutara, bi hori izan zituen erregina. Semea? Eta Alaba, erregea eta erregina harriturik zeuden.
Gizontxo horrek nola asma ditzake hain gauzatzaileak?
Esatu zuten elkarre begiratuz. Martixio kartzelatik ateratzeko agindu zuen erregeak. Izugarrizko festa antolatu zuten ondorengo jauregian.
Aupa Martixio, aupa Martixio!
Esan zuten denek. Urteak iragan ziren eta regea oso kezkaturik zegoen bira labarekin. Oinetakoak puzkatzen zituen gauero neskatilak.
Nire alabak oinetakoak puzkatzen ditu gauero. Asmatuko zenuke non puzkatzen dituen?
Galdetu zion erregeak Martixiori. Gau hartan, erregearen alaba lo egin zuen lekura joan zen Martixio, eta zelatan jarri zen. Eskututik begiratzen zion. Gau erdian!
Odei guztien azpitik eta sasi guztien gainetik.
Esan eta ziztu bizian erten zen erregearen alaba bere egelatik. Martixio harriturik geratu zen, egan zioan erregearen alaba. Orduan Martixiok...
Odei guztien azpitik eta sasi guztien gainetik.
Esan zuen eta atzetik jarraitu zen erreginaren alabari. Nola joaten zen jakin nahi zuen. Hala, erregearen alaba urrutiko errege baten etxera iritsi... Eta barrura sartu zen. Baita Martixio ere bere atzetik. Gertutik ikusi nahi zuen neskatxar, zer egiten zuen. Gero erregari esateko. Erregaren alaba, gau guztia dantza ibili zen oinetakoak puskatu arte. Goize aldera.
Odei guztien azpidik eta sasi guztien gainetik.
Esan zuen berriro erregaren alabak. Eta etxe aldera abiatu zen. Martixio ere bere atzetik abiatu zen. Baina...
Zasi guztien gainetik.
Esan beharrean...
Zasi guztien azpitik.
Esan zuen. Han joan zen Martixio gizajoa, zazipetik zazipera. Gorpuz guztia urraturik iritsi zen jauregira. Martixiok erregari kontatu zion ikusi zuen dena. Beste errege baten jauregira joaten zela gauero esan zion, eta dantzan puskatzen zituela oinetakoak. Herriko enparantzara eraman zuten erregearen alaba. Han egun bati lotuta jarri zuten. Zorgina baitzen, Martixiori nahi zuen dena eman zion erregeak. Bera izan zen handik aurrera inguru haietako gizonik aberatxena.
Hori alabazan,
eta ez bazan, zardadiek alabazan.
Eta atera daia Martixoren etxean.